Lurrak oparo ematen ditu bere frutuk baratzean. Guren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irri farbaten eta erdiko lasean. Osasungarri orain ditugu bihurtuko zukaldean.
Deregetek entzan!
Bon, orduan txaka ez da izango gaur protagonista. Baina, zerbait preparatuko digu gaur Antxonek hemen suartean eta jarrita trapua. Sorbalda gainean, akabo bakean Antxon Culinary Center.
Aspaldi zabaldu genituen Antxon Culinary Centerreko ateak, eh? Zuek umeak zineten, eta ni superbekadun. Abuztuan izan zen, ez da?
Abuztuan, lehen da bizikoa.
Estrainekoz Antxon Culinary Centerren atal bat egin genuena, eta gaur, pixka bat nostalgiko, atzera begira jarri naiz. Ikusi dut hor, iratiz etorrela, zen diot, kaixo irati, gero arte, baina gero hausnarketan jarraitu dut, eta jabetu naiz, sukaldeari egindako zenbat ekarpen, ez da? Izan ditukun hemen, ze atal, pixka bat azerketa bat egin dut, eta konturatu naiz, sekula ez dudala errezeta bat prestatu.
Gezurra.
Lio Julenek.
Lendabiziko Antxon Culinary Centerren errezeta bat izan zen.
Abai?
Bai.
Ni baino beto akordatzen zara.
Baina bakarrik lendabizikoan, gero ya ez.
Arrezkero ez dut errezetarik egin, eta gaur ere ez. Ez broma da, gaur bai. Gaur behingoz, estreinekoz ez, bigarrengoz Julen, baina Antxon Culinary Centerren bigarren aro honetan, errezeta bat ekarri dizuet, eta da, aste santuko protagonista kulinarioetako bat.
Oh!
Eta izena du torrada.
Torrada!
Edo torrija.
Bai.
Ondarrun torrada esaten omen diote, euskeraz torrada da, onartutako adiera, guk ordea normalean, gure inguruan behintzat, torrija erabiltzen dugu. Hemenik aurrera torrada erabiltzen dugu. Ze oso hitz politxa da. Torradaren fitxa teknikoa zein da?
Etxain, Antxo, markatu. Iratik dauka torrada arpegia. Badakizu torrada zer den, Irati?
Bai, baina ez detin izan.
Benetan,
esaten nuen manik.
Irati ez da oso ikuso ez dela bere xerlekoa.
Irati, Nikolain emandako pausa hauekin, gaurrez, baina bihar torradako xokotxo batzuk prestatzeko moduan izango zara.
Gaurrez?
Gaurrez, Julen, gero azalduko dugu zergatik. Torradaren fitxa teknikoa, bueno, jakintzazue frantxez jatorriko postrea dela.
Torrada?
Torrige.
Torrige.
Nik hori asmatu dut, behintzat. Julenena ere, onargarria, eh? Oinarria, ogia da. Pasatako ogia.
Atzago ogia, legia.
Hori da. Orduan iratik egin beharko luke gaurkoarekin bihar. Eta, historikoki, hau jan izan da, Garizuman. Garizuma da, ostekun santu aurreko 40 egunek osatzen duten tarte txori, eta jan izan da bertan haragiaren ordez. Badakizu, haragirik ezintzela jar, edo norbait egori esan zuela, eta garai hartan oraindik tofua asmatuta etzekoen ez? Asmatu zuten, torrada. Osagaiak, zeintzuk dira, eta hau pixka bat ja Arginano estiloan, gaur torradak prestatzeko beharko ditugu. Batetik, ogi zaharra.
Bai.
Zaharra, arriskurik eta hartu gabe, kolore berdea duena, baztertu bada ezpada.
Eta zarra izan da ere, mozteko moduan dagoena oraindik ere.
Hori da.
Arririk ez.
Irati Elizalde, nondako zure axota, nondako zure bloka.
Hemen.
Bai, apunteak hartzen ari zara. Etxean ere bai, eh? Esne litro laur dena, bestetik, bi arrault, limoi bat, kanela, txurten zein hauts formatuan, bi formatutan beharko dugu, baso erdi olio, eta azukre goliarakada bat.
Azukre asko, ez da?
Bueno,
goliarakada bat, bale?
Goliarakada bat.
Ondo.
Eta nola egin zein da prozesua? Bueno, azteko, kazuela batean esnea berotzen jarri.
Bale.
Sua piztu, esnea berotzen badakiko, ez da?
Bai, bai.
Hain beste bai. Eta esne horri limoi azala eta kanela gehitu. Kanela beti ere txurten formatuan, kasu
honetan. Eman lezake honek gin tonic bat prestatzen ari garela?
Ez da horrela.
Baina ez da kasua.
5 minutuz sutan izan, eta ondoren sutatik kendu, eta epeltzen utzi.
Utzi.
Orain arte ondo, ez da, Irati?
Tepleu. Bai.
Galtzen bazara abixatu, eh?
Bale.
Moztu ogia. Bitartean, esnea epeltzen den bitartean, moztu ogia, baina argi, ez edonola. Moztu erradako ogia, zeharka. 45 gradutan.
Hori da.
Zeharzki.
Kantoika bezala, ez da?
Hori da.
Ez goitik bera zuzen, daizik eta alde batetik bestera beruntz.
Xuxen mozutak hori. Xuxen mozutak hori ez da izango torrada. Izango da beste zerbait, baina zuk torradak egin nahi badituzu, ofizialki, zeharka, 45 graduko inklinazioiaz mozu behar dituzu. Ogi xerrak hartu, horregatik izango da, orain jabetu naiz, aragiaren ordez, ze ogi xerrak erabiltzen dira.
Ostras!
Xerra ezin dugu jan, ogi xerrak jango ditugu. Hipotesi bada, eh?
Ba, ez da horrela, Jon.
Ez da horrela.
Ez da horregatik.
Ogi xerrak hartu, mozuta iduzun ogi xerra horiek, eta gainazal lau batean jarri. Sukaldeko lurrean, adibidez. Bueno.
Edo maian, igual.
Entzimera nobeto, bestela, bai.
Txukunago. Eta esnea bota, aurrez limoiarekin eta gainetik kanelarekin nahastutako esne hori gainetik bota.
Ja, epela dago, ez da esne hori.
Bai. Ogi xerra guztiak ondo-ondo busti daitezen.
Hori da.
Txatxa.
Era bat xurgatu dutenean esnea, horrek esan nahi du, adibidez, bandeja txobat erabiltzen baduzu, bandeja horri buelta eman eta esnerik ez duela atera behar edo erori behar hortik, ondo xurgatuta daukalako ogiak, irin eta arrautzetan pasa, legatza pasatzen den bezala, eta gero ja frijitu.
Horregitu,
minutu bat alde bakoitzeko, kolore belts, urre kolore moduko bat hartzen du torradak.
Bai, tostatzea ere pixka komen izaten da gainetik bintzat ez da.
Eta bukatzeko aurkeztu. Jarri familiaren aurrean, eta san, kaixo, hau torrada da, ez.
Gaur gurekin azalduko du.
Aurkeztu modu kulinario, noski, ba, platertxo batean txukun jarri, eta azukrea eta kanela, hauts formatuko kanela hori nahastuta, ba hori gainetik bota, eta ikusiko duzu irati, ze gauza goxoa,
bai,
erraza,
jarriko de praktikan, ba.
Merkea, favorez, eta entzulek ere, gaur bertan ez bada bihar, bihar, esan dugu ze bezperako ogiak behar du.
Aizu, irati Elizalderen etxean ez ote dago atzo sobratutako ogi kozkor pusketa bat.
Bilboko pixuan ez, baino, bueno.
Zarautzen bai. Agian, bai.
Zarautzen seguru bai.
Bueno, ba, gaur bertan ere egin dezagun torrada goxo goxoa, zeniri kapritxo edo txirrenta pizu zaizu, txon.
Ze ondo ez da?
Ze goxoa.
Hemendik hiru hilabetera, egingo dugu beste errezeta bat. Bitartean ez.
Bitartean Culinary Centerak normal segiko du.
Hori da.
Anjon Culinary Center gaur aspaldiko partez errezeta eta guzti. Eskerrik asko, Anjon.
Ez azer asko.